รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการคุยกับท็อปนะครับเราออกอากาศกันหลายช่องทางเลยทั้งทางออนไลน์แล้วก็รวมทั้งทาง FM 101นะครับ Facebook Fanpage ของ FM 101 Talk นะครับที่ออกอากาศไปพร้อมๆกันกับทางวิทยุด้วยครับวันนี้รายการคุยกับท็อปของเรานะครับมาพบกับนักร้องเสียงดีนะครับต้องบอกในช่วงเวลาหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสได้เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งตอนนั้นก็ก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักจัดรายการเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงสนุกๆอัลบั้มนึงและก็ในช่วงนั้นแหละก็เป็นช่วงที่เธอคนนี้ก็มีผลงานเพลงถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอัลบั้มชุดที่4ของเธอในสังกัดของชัวออดิโอในสมัยนู้นก็ได้มีโอกาสได้เจอกันตั้งแต่ตอนที่ทำผลงานเพลงในยุคนั้นตามเวทีคอนเสิร์ตบ่อยๆและวันนี้ครับเธอมานั่งกับเราที่นี่แล้วนะครับเจอกันมาเอาเป็นว่าเธออยู่ในวงการมาก่อนผมปีนี้ก็ปีที่เกือบจะ20แล้วสาวคนนี้อยู่มาเกินกว่านั้นครับอัมพรแหวนเพชรครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะพี่ท็อปสวัสดี
เกินมา
เป็นเพลงด้วยนะคะ
เกินมากว่า20
โอ้โหก็ถ้าอยู่ในวงการก็น่าจะ20กว่าปีแล้วค่ะ
นั่นแหละเออถ้าพี่ท็อปคงจะพูดไม่ผิดเพราะว่าพี่ท็อปจำได้ว่าเจออัมพรครั้งแรกกับอัลบั้มอบรมตัวเองนั่นน่าจะเป็นอัลบั้มชุดที่4มั้ย
อัลบั้มอบรมนี่อยู่กับสังกัด YouTube Record แล้ว
เอ๊ะหรือว่าก่อนหน้านั้นจำได้ว่าเป็นเหมือนของชัวไม่แน่ใจ
อันนี้คือไม่ได้อยู่กับชัวร์แล้วอัลบั้มนี้อยู่กับ YouTube Record นะคะก็จะมีเพลงอะไรนะแค่ทำไมผู้ชายที่แฟนเพลงแบบว่าชอบฟังกันอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
นะครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เราทำให้เรามาเจอกันแต่ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยก็คืออยู่กับชัวร์มาก่อนหน้าที่จะมาอยู่ที่ YouTube เนี่ยก็หลายปี
ค่ะหลายปีค่ะก็มีหลายอัลบั้มแรกก็จะเป็นอัลบั้มที่ร้องแก้กับพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะนางรอซึ่งร้องแก้กับสังนางที่โด่งดังนะตอนนั้นโอ้โหเด็กๆตัวเล็กๆมีร้องได้กันหมดเลยนะคะอัลบั้มแรกอัลบั้มที่2ก็คิดถึงจริงหรือคะนะคะอัลบั้มชุดที่3ก็มือที่3ที่มีเพลงดอกไม้ในป่าช้าแล้วอัลบั้มชุดที่4ก็จะเป็นเขาชื่อเราช้ำนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอัลบั้มแบบพิเศษเป็นอัลบั้มชัวร์ช้าๆที่ออกมาเต้นกันนุ่งนิ่งนุ่งแล้วก็เป็นอัลบั้มเกี่ยวก้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ร้องเพลงคู่ร่วมสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็ได้มาทำอัลบั้มอบรมตัวเองนี่แหละค่ะ
ในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นช่วงนาทีระทึกใจเกี่ยวกับเรื่องราวของโควิด
ค
่
ะ
หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะข่าวที่ทำให้หลายคนตกอกตกใจแม้กระทั่งตัวเกดเองก็น่าจะแบบว่าหวั่นใจไม่น้อยเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยู่ในคอนโดเดียวกับเราติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงแรกๆเนี่ยพวกเราตกใจกันมากว่าเฮ้ยมันคือโรคอะไรเป็นจะตายรุนแรงขนาดไหนอะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นโรคอุบัติใหม
่
ที่เกิดขึ้นพอรู้ว่าคนในคอนโดเรามีคนติดโควิด-19 ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างสำหรับทุกๆคนที่อยู่ในคอนโดเดียวกัน
ก็คือตอนแรกเลยคือพอรู้ข่าวว่ามีคนในคอนโดเนี่ยติดเชื้อก็พยายามแบบติดต่อทางนิติให้เขามาฉีดพ่นยาคือตอนแรกเขาไม่ทำอะไรเลยที่นิติอะค่ะเราก็เลยเป็นแบบว่าชวนลูกบ้านทุกๆคนนะคะออกมารวมตัวกันเพื่อให้เขาได้มาฉีดพ่นยาในสถานที่ที่เราอยู่เพราะว่าคนที่เป็นเนี่ยเขาอาจจะขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ขึ้นบันไดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่มาใหม่แล้วก็น่าจะเป็นโรคที่ร้ายแรงด้วยนะคะเพราะว่ามันติดง่ายมากเราก็เลยทำให้เรากลัวเราก็เลยว่าเอ้ยทำไมไม่มีใครสนใจที่จะมาแบบว่าฉีดพ่นยาหรืออะไรดูแลคนในคอนโดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเป็นตัวตั้งตัวตีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชวนลูกบ้านทุกๆคนออกมารวมตัวกันแล้วก็ให้ไปที่นิติบุคคลนะคะให้เขาไปแจ้งให้มาฉีดพ่นยาที่ในคอนโดอะค่ะ
ซึ่งคนที่เป็นตอนนั้นเนี่ยคือเขายังมีชีวิตการดำเนินแบบปกติไหมหรือว่าเขาไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
คือตอนที่รู้ข่าวเนี่ยเขาไปอยู่โรงพยาบาลแล้วนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ต้องคิดว่าต้องน่าจะมาฉีดพ่นยาเพราะว่าเชื้อเนี่ยเราไม่รู้ว่าเชื้อมันยังอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเราโอ้โหตอนนั้นรู้สึกว่าจะเสพข่าวแบบว่าทุกวันดูข่าวทุกวันก็คือดูเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างของเราด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีใครเป็นขึ้นมาอีกในคอนโดก็จะได้แบบว่าเหมือนเป็นหูเป็นตาว่าใครเป็นเราจะได้ให้เขา ไปโรงพยาบาลหรือไปรักษาตัวไม่ใช่ว่ามาปิดบังข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถามจริงหลอนไหมขนาดนั้น
โอ้โหจะว่าหลอนก็หลอนนะคะไปไหนนี่ก็คือแบบว่าต้องพกเจลพกแอลกอฮอล์แล้วก็แบบใส่แมสตลอดเลยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะเพราะว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยรู้ก็จะไม่ไปไหนเลยเก็บตัว
อยู่ในห้องเลย
ใช่ค่ะ
คือฉันจะเป็นที่จะไม่ใช้ลิฟต์ร่วมกับคนอื่น
ไม่ใช้เดินบันไดค่ะลงบันไดใช่ยอมเดินขึ้นลงบันไดเอานะคะค่ะ
นะนั่นคือคนที่อยู่ในเรียกว่ามันใกล้เรามาก
ขนา
ดแบบว่าเราได้ยินนะบอกว่าเฮ้ยโควิดมาแถวระแวกบ้านเราเรายังจิตหลอนนะ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือหลังตอนที่ยังไม่รู้ว่ามีคนติดที่คอนโดคือเราดูข่าวว่ามันมีที่อื่นแบบว่าอุ้ยติดตรงนู้นติดตรงนี้แล้วว่าติดเชื้อกันง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่คิดว่ามันจะมาอยู่ที่คอนโดของเราอะไรอย่างเงี้ยพอรู้เราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวนะโรคนี้ต้องระวังตัวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบางทีเขาบอกว่ามันมาจากอากาศทางหายใจทางละอองมันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะฝังตัวอยู่ตรงลิฟต์ก็ได้หรืออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบว่าเห็นข่าวแล้วมีคนแบบเอาน้ำลายบ้างอะไรบ้างไปป้ายตามที่กดลิฟต์ตามลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยไอ้เราก็คิดว่าถ้าเกิดคนอื่นที่ติดเชื้อจากคนนั้นน่ะแล้วเป็นขึ้นมาแล้วเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวใช่ไหมคะพี่ท็อปอาจจะแบบว่าไม่ได้ป้องกันตัวเองนะตอนนั้นอาจไม่ได้ใส่แมสก์แล้วเกิดติดเชื้อขึ้นมาแล้วเข้าไปในลิฟต์เราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นน่ะเอาเชื้อมาอยู่ในลิฟต์หรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแบบว่าแจ้งทางนิติให้เขารีบมาพ่นยาโดยด่วนเลยค่ะ
อันนี้คือเฉียดแรก
ค่ะ
เฉียดที่สองนี่ต้องบอกว่าก่อนไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโ
ออัน
นี้ก็เฉียดมากๆ เพราะว่าไปถ่ายที่ประเทศ
ญี่ปุ่น
ซึ่งขณะนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ดูในช่วงแรกเนี่ย เขาเป็นประเทศที่มีความอิสระเสรีเขาจะไม่ได้มีการบอกว่าห้ามขอความร่วมมือไม่มีเคอร์ฟิวไม่มีกฎหมายว่าห้ามนั่นห้ามนี่เพราะนี่คือไลฟ์สไตล์ของคนญี่ปุ่น
ค
ือแบบว่าสบายๆและท้ายที่สุดเนี่ยกราฟของตัวเลขผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นเนี่ยมันทะยานสูงมาก
คือตอนแรกที่ญี่ปุ่นน่ะที่ไปอ่ะคือยังไม่มีคนติดเชื้อเลย
แต่ว่าตอนนั้นได้ยินข่าวโควิดหรือย
ังได้ยินแล้วค่ะแต่ว่าก็
ยังไปตามแผนงาน
คือมันติดต่องานเอาไว้แล้วก็เลยว่าจริงๆว่าจะยกเลิกแล้วล่ะค่ะแต่ว่าพี่คนที่เขาพาไปเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยญี่ปุ่นเขาป้องกันดีไม่มีอะไรแน่นอนไปเหอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นมันก็คือเป็นช่วงแรกๆเลยที่แบบว่าเข้ามาในไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าไปไม่กี่วันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนั้นเขาก็ยังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรยังไม่คุมเข้มมากยังไม่คุมเข้มมากตอนนั้นแต่ว่าก็ใส่แมสใส่อะไรป้องกันตัวเองไว้ด้วยตอนที่ไป
แล้วคนญี่ปุ่นตามพื้นที่ต่างๆที่เราได้ไปเนี่ยเขาได้มีมาตรการการป้องกันอะไรขนาดไหน
ก็มีนะคะหาซื้อแมสยังไม่มีเลยค่ะที่นู่นจะหาซื้อแมสกลับมาเมืองไทยเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นแบบอุ๊ยแมสไม่มีแล้วแมสไม่มีขายในเมืองไทยแล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะซื้อที่นู่นมาที่นู่นก็ไม่มีเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าบางคนที่นู่นเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่กลัวนะคะคือมันอาจจะเป็นช่วงแรกๆของณตอนนั้นก็ได้ก็เลยทำให้เขาแบบไปไหนก็ได้ชิลๆไม่กลัวอะไรเงี้ยแต่เราอะกลัวเราต้องใส่แมสถ้าเราจะไปเดินตรงโน้นตรงนี้เราใส่แมสตลอดก็คนอื่นคนอื่นก็มีใส่แต่เป็นบางคนที่เขาไม่กลัวแล้วเขาไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นั่นแหละเขาเรียกว่าไปผจญ อยู่กับสภาวะโควิดที่ใกล้เหลือเกิน2เหตุการณ
์พอหลังจากนั้นกลับมาเนี่ยเมืองไทยเริ่มจะแบบว่ามีคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ญี่ปุ่นก็มีคนติดเชื้อตามมาตอนที่เราไปเนี่ยยังที่ญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่มีคนติดเชื้อยังรู้สึกว่าทุกคนแบบว่าไม่กลัวชิวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากนั้นน่ะมันก็เริ่มแบบว่าติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นที่ไทยติดเชื้อญี่ปุ่นก็เริ่มติดเชื้อหลายๆประเทศติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะครับอ่ะก็ เป็นเรื่องของโควิดที่มีผลกระทบต่อเราแต่ท่านผู้ชมครับต้องบอกอย่างนี้ว่านักร้องคนนี้เนี่ยนะครับเขามีการวางแผนการมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องราวของการมีอาชีพคือไม่ได้มีแค่การเป็นนักร้องอย่างเดียวแต่ว่าเขายังมีอาชีพเรื่องของการทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาพร้อมกับการร้องเพลงเรียกว่าเป็นการเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วล่ะและในช่วงนี้โควิดอาจจะกระทบกับคนอื่นมากหน่อยแต่สำหรับอัมพรแหวนเพชรอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าเธอมีอาชีพเสริมอื่นๆที่ทำกับลูกสาวน้องเบล
ค่ะจริงๆแล้วพี่เท้าคะคือมันเป็นแบบว่าอาชีพนักร้องก็พูดกันง่ายๆเนาะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่แน่นอนอายุเราก็ไม่ใช่แบบว่า14 15แล้วเนาะ มันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมไว้บ้างว่าสมมติว่าวันนึง เราไม่ได้ร้องเพลงแล้วเกิดแฟนเพลงแบบโอ๊ยไม่อยากฟังเพลงเราแล้วเราไม่ได้ทำเพลงอย่างเงี้ยเราต้องมีอะไรที่แบบเอามาเสริมกับตัวเองไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดแบบว่าเออทำอะไรกันดีมันก็เริ่มคิดแล้วแหละว่าเราจะทำอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เริ่มมาตั้งแต่เรื่องของเมื่อหลายปีก่อนก็ทราบว่าน้องเบลเนี่ยมีความสามารถในเรื่องราวการวาดการ์ตูน
ใช่
การวาดสเก็ตไลน์นู่นนี่นั่นก็เลยทำให้เห็นใน Facebook เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทำการวาดการ์ตูนเนี่ยไปปรากฏตาม สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าแก้วน้ำนู่นนี่นั่นออกมา
ะ
นะครับตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับในช่วงของทำธุรกิจนี้แรก
ๆก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะคะพี่ท็อปเพราะว่า อย่างพี่ๆเพื่อนๆในวงการหรือว่าแฟนเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือก็เข้ามาทำอย่างพี่ไม้โอ้โหพี่ไม้ก็ต้องขอบคุณพี่ไม้มากๆเลยทำทีนึงไม่ใช่ได้น้อยเลยทำเสื้อนะคะแกทำเยอะมากนะคะทำเป็นแบบร้อยๆตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำครั้งเดียวด้วยทำหลายๆครั้งนะคะแกก็มาสั่งเหมือนแบบว่าเอ้ยอยากช่วยน้องด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาช่วยสั่งเสื้อสกรีนที่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะครับในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นรับเป็นสับได้แหละแล้วก็มีรายได้อีกส่วนหนึ่งอีกทางหนึ่ง
คืออย่างเรื่องสกรีนเนี่ยคือเราไม่ได้จำกัดว่าอุ้ยต้องขั้นต่ำเท่านี้ขั้นต่ำเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งตัวก็ทำให้แก้วหนึ่งใบเราก็สกรีนให้นะคะก็จะมีทั้งแก้วมักแก้วเยติอะไรอย่างเงี้ยที่ใส่น้ำเนี่ยๆๆอย่างเงี้ย
อย่าง ใช่ค่ะ
ใส่น้ำร้อนน้ำเย็นได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเนี้ยก็อาจจะกินแบบคือมันจะเป็นแบบเออเป็นรูปตัวเองหรือว่าเป็นอยากเขียนอะไรลงไปในนี้เราสามารถสกรีนให้ได้หมดเลย
นี
่ค่ะ
แล้วการวาดพรสวรรค์ของน้องเบลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทำให้เราได้เห็นว่าอุ๊ยมันขายได้มันทำเป็นธุรกิจได้พอทำออกไปคนมันต้องชอบคนมันต้องโอเคด้วยความเหมือนของตัวการ์ตูน
ค่ะ
นะคะ
คือน้องเบลนี่เป็นคนที่ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะค่ะก็คือได้รางวัลด้วยนะตอนสมัยเด็กได้รางวัลด้วยนะคือวาดภาพค่ะก็เลยว่าเออชอบวาดเริ่มต้นก็คือวาดตัวแม่ด้วยวาดแล้วก็มาสกรีนเสื้อให้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ลงเฟซลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนสนใจนะคะพอเราทำแล้วก็มีคนสนใจเอ้ยอยากทำบ้างจังเลยอะไรประมาณเนี้ยค
่
ะ
เห็นไปมีทำหมอนเป็นลูกคู่แต่งงานเวดดิ้งอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
มันลุกลามไปหลักๆคือไม่ใช่แค่ในวงการบันเทิงเฉยๆอ่ะคือ
ทั่วไปค่ะทั่วไปเลยใช่ค่ะไม่ใช่แค่แฟนเพลงอย่างเดียวก็คือมีคนแบบว่าอยากสกรีนเพราะเขาเห็นในเฟซในอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นก็อยากจะทำก็ทำได้ใบ2ใบอะไรอย่างเงี้ยทำให้ได้หมดเลยนะคะก็จะมีแก้วมีหมอนมีหมวกนะคะผ้ากันเปื้อนพี่ทศพลนี่ก็มาทำพี่น้อยเพ็ญนภานี่ก็มาทำนะคะแล้วก็มีอะไรอย่างพวงกุญแจนะคะมีหลายอย่างเน
า
ะหลายอย่าง
เป็นผลิตภัณฑ์เลยก็เรียกว่าเอาตัวการ์ตูนภาพเหมือนนะก็เรียกว่าตรงเนี้ยเอาไปใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะได
้
ทุกอย่างนะก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่เป็นน้ำมินสันมากๆก็หลายปีแล้วที่เราได้เห็นอันนี้นะครับแต่ที่แน่ๆเลยตอนนี้เนี่ยนะครับเราเห็นแบบว่ากันเยอะมากแล้วก็มันจะเป็นกระแสด้วยกับเรื่องราวของอาหารสุขภาพกินคลีนเฮลตี้คลีนฟู้ดโน่นนี่นั่นเฮลตี้ฟู้ดต่างๆก็กลายมาเป็นคุกกี้ธัญพืชที่เห็นอยู่ในFacebook ของอัมพรแบบเยอะมากโดยเฉพาะอย่างที่ช่วงหลังเนี่ยแพ็คเกจจิ้งเขาแบบว่าเก๋ๆคุณผู้ชมดูเน
ี่
ยเราขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูอันนี้คือคุกกี้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจเนเรชันใหม
่
เพราะว่าเห็นบอกว่ามีหลายรสชาติเพิ่มเติมเข้าไปอ
ันนี้มี4รสชาติใหม่ค่ะ
คือ
มีจะมีแคนเบอรี่นะคะแล้วก็กีวีนะคะลูกเกดแล้วก็สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี่จะเป็นอะไรที่ขายดีมากตอนนี
้
เพราะว่ามันพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวๆนะคะของเปรี้ยวหวานของสตรอเบอรี่นะคะแต่จริงๆอร่อยทุกรสชาติแต่ว่าแล้วแต่คนจะชอบโดยเฉพาะ อย่างตัวเราเองเราทำเราชอบกินสตรอเบอรี่
เนี่ยแหละก็แพ็กเกจจิ้งกล่องคือกล่องมันน่ารักนะคะแล้วก็ตัวแพ็กเกจจิ้งที่เป็นอยู่ในซองอ่ะ
ค
ุณผู้ชมดูสิคือแบบว่ามันถูกดีไซน์ด้วยสีอ่ะบางทีก็เป็นเขียวบ้างฟ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
จะได้จำง่ายๆไงคะว่าเอออันนี้รสนี้อะไรอย่างเงี้ย
เป็นกีบี้ก็เป็นสีฟ้า
ใช่ค่ะ
สตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออลูกเกดแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบสีชมพูอะไรอย่างงี้ไป
จะได้ให้จำง่ายๆว่าเออเนี่ยซองสีนี้อันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วก็อยากจะแบบว่า หาซื้อสั่งออเดอร์แบบโน้ตตรงเลยสำหรับคุกกี้ธัญพืชอันนี้เอาไว้ทานแบบตอนเช้าๆแบบอิ่มท้องอ่ะไม่กินแล้วจุกจิกอะไรอย่างเงี้ย
มีคนสั่งไปนะคะพี่ท็อปบอกว่าจริงๆแล้วเราทานชิ้นเดียวเราอิ่มละแต่ว่ามีพี่เขาบอกว่าสั่งไปเนี่ยเขา20 ชิ้นสั่ง20 ชิ้นมองว่ากินเนี่ย14 ชิ้นเลยเนี่ยเหลืออยู่4 ชิ้นเนี่ยตอนเนี้ยสั่งเพิ่ม
เขาเอาท้องที่ไหนกินอ่ะ
บอกอร่อยมากอร่อยมาก
ว่
าสั่งไป20 ชิ้นกินไป14 ชิ้น
อันนี้เราวันนี้เราขึ้นไลน์แอดกับเบอร์โทรตรงให้แล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับ
ค
ุกกี้ธัญพืช
ผลิตใหม่ทุกวันนะคะไม่มีค้างสต็อกค่ะพี่ท็อป
แล้วมันจะอยู่กับเราได้นานขนาดไหน
ก็คือยิ่งแช่ตู้เย็นเนี่ยยิ่งจะทำให้คุกกี้เนี่ยกรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นก็คือแช่ตู้เย็นนี่ก็จะอยู่ได้สักประมาณ1 เดือนนะคะแต่ถ้าไม่แช่เนี่ยก็อาจจะอยู่สักอาทิตย์หรือ2 อาทิตย์นะคะ มันก็จะเป็นไปตามอายุของมันเนาะเพราะว่าธัญพืชเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นหืนกลิ่นอะไรถ้าเราเก็บไว้นานนะคะเพราะฉะนั้นสั่งไปแล้วต้องรีบทานให้หมดภายใน2 อาทิตย์
ใช่
ถ้าไม่แช่ตู้เย็นนะคะ
เพราะว่ามันไม่ได้ใส่สารกันบูด
ใช่ค่ะ
นั่นเองแล้วปลอดภัยแล้วก็กินแล้วก
็แต่อยากให้แช่อยากให้แช่ตู้เย็นนะคะเพราะว
่
าม ันจะกรอบอร่อยมากขึ้น
ขออนุญาตที่จะเก็บอันนี้ไว้ก่อนเมื่อกี้ชิมไปแล้ว1 ชิ้นคุณผู้ชมขอเก็บอันนี้เอาไปแช่ตู้เย็นเราอยากกินแบบกรอบ
กรอบอร่อยค่ะ
ในหนึ่งชิ้นเนี่ยคือมันมีธัญพืชกี่ชนิดอย่างไรบ้าง
ก็จะมีอะไรนะเดี๋ยวนึกอะไร
อัลมอนด์หรือเปล่า
อัลมอนด์เออจะบอกอัลมอนด์มีงาขาวงาดำนะคะแล้วก็มีเม็ดฟักทอง
เม็ดม่วงหิมพานต
์แตงโมเม็ดม่วงหิมพานต์ใช่ค่ะ
เนี่ยทุกอย่างเป็นสิ่งธัญพืชหมดเลย
ใช่แล้วก็คือไร้แป้งอันนี้คือต้องบอกว่าไร้แป้งไม่มีแป้งนะคะคือจะผสมน้ำผึ้งนะคะความหวานนี่จะมาได้จากน้ำผึ้งนะคะ
แต่ก็ผลไม้ที่เอามาใส่มันก็มีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลกลูโคสก่อนอยู่แล้วล่ะ
ใช่แล้วก็ใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความหวานความหอม
นี่นะคะเอาใครอยากสั่งแล้วก็ดีต่อสุขภาพเป็นของฝากได้เยี่ยมมากๆนะครับอันนี้ไปเรียนหรือว่าเกิดไอเดียเก็ตไปจากไหนอ่ะมันเป็นทุกที
่ต้องถามคนนี้เลย
น้องเดลน้องเดล
อ๋อเขาก็แบบว่าตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยก็คือทำทานกันเองนะคะคือเป็นอยากจะลดความอ้วนนะคะน้องเบลนี่คือแบบหาอะไรที่แบบว่าอุ๊ยอะไรก็ผ่านมาหลายอย่างลดยังไงก็ลดไม่ลงมาแบบว่าจะทานอาหารคีโตเป็นแบบคีโตค่ะพี่ท็อปคืออยากลดแต่ลดได้จริง
ๆคีโตอ่ะคีโตยาก
ยากมากคือไม่เขาไม่ทานข้าวเลยคือไม่ทานข้าวไม่คือข้าวนี่คือแป้งก็ไม่ทานเลยบางวันก็ไข่บางวันก็คือเป็นผัดผักอะไรอย่างเดียวแต่ว่าก็คือเป็นของคีโตทั้งหมดเลยแต่ว่าธัญพืชของเราก็มีนะคะคือทำแบบคีโตก็ได้ถ้าใครอยากทานแบบคีโตก็สั่งได้ใช่ค่ะแบบเจก็มีนะคะก็มีหลายๆคนแบบว่าอุ๊ยทานเจทานได้ไหมเราก็ทำให้ได้นะคะค่ะ
เห็นอีกอย่างนึงที่ขายอยู่แต่ยังขายอยู่ผัดสลัดโรง
ก็ถ้ามีคนสั่งก็ทำค่ะ
อ๋อเหรอสลัดโรงน่ากินมาก
แต่วันนี้ว่าจะเอามาฝากพี่ทอมไม่ทันไง
ไม่ทัน
เพราะว่าต้องไปซื้อผักก็คือจะผักเนี่ยจะไปซื้อของโครงการหลวงจะแบบว่าซื้อใหม่ๆสดๆแต่ว่าวันนี้ตื่นเช้าแบบว่าฝนตกด้วยนะคะก็เลยเอามาให้พี่ทอมไม่ทันเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าได้ชิมแน่นอนค่ะ
อันนี้เดี๋ยวต้องอุดหนุนกัน
ค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ทอมเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอเดี๋ยวจะเอามาฝากพี่ท็อปนะคะ
นี่นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะสั่งได้ที่ไลน์แอดเดียวกันถูกปะ
ถูกต้องค่ะได้เลยนะคะแต่ว่าสลัดโลเนี่ยคือมันจะเป็นผักไงคือถ้าเกิดว่าสั่งแบบว่าใกล้ๆเนี่ยมันจะส่งลำบากนิดนึงก็อาจจะเป็นละแวกใกล้ๆเนี่ยเราทำส่งได้นะคะแต่ว่าต้องสั่งล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าเราต้องไปซื้อผักมาก่อนไปคือไม่ได้มีค้างสต็อกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องสั่งล่วงหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สำหรับสายเฮลตี้ก็เป็นเรื่องของอาหารการกินนะแต่เมื่อเร็วนี้เห็นอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตก็คืออันนี้พี่ทับตกใจมากเลยไม่รู้ว่าไปเข้าสู่วงการการวิ่งได้ยังไงเพราะว่าจะเห็นคือพี่ทับรู้จักเกดมาก็10 กว่าปีน
ะ
เราจะมารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อยู่ในมุมมองมุกโมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายเลยในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ต้องยอมรับมะเพราะตัวเองก็ไม่ได้เป็นสาวสปอร์ตเกิร์ลอะไรอย่าง
น
ี
้จริงๆแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่แบบออกกำลังกายแบบเข้าคลับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไปเล่นฟิตเนสไปอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่พักนึงแต่ว่าหลังจากนั้นพอไม่ได้เล่นแล้วก็ไปวิ่งบ้างไปตามสวนจตุจักรอะไรอย่างเงี้ยที่ใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ท็อปแต่ว่าไม่ได้แบบว่า เป็นแบบว่าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานแบบว่าอย่างคุกกี้เนี่ยก็ทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เป็นช่วงโควิดด้วยแล้วก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ไปวิ่งนะคะแต่ว่าพอดีไอ้เรื่องวิ่งเนี่ยก็คืออยากจะจัดทำพอดีมีพี่ที่เขาทำงานอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็คือจัดงานวิ่งอยู่แล้วก็เลยแบบว่าเออเราอยากจะทำกิจกรรมให้กับทางโรงเรียนบ้านเกิดเรานะอะไรอย่างเงี้ยหารายได้เพื่อเอาไปให้โรงเรียนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ท็อปก็เลยแบบร่วมกันแบบว่าเออคือที่จัดเนี่ยก็คือคนเนี่ยเริ่มออกกำลังกายกันเยอะพี่ท็อปเห็นข่าวไหมคะว่าอุ้ยคนออกกำลังกายกันเยอะมากนะเราเห็นข่าวแล้วเออเอากีฬาตรงเนี้ยมาให้กับทุกคนที่แบบว่า อยากจะวิ่งอยากหารายได้ให้กับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชักชวนเชิญชวนกันให้มาวิ่งดีกว่าแล้วก็มีรายได้ให้กับโรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เคยวิ่งไกลสุดกี่กิโลครับ
โอ้โหนี่ละ5กิโล
5กิโลเนี่ยนะเริ่มจากอันนี้ก่อนเล็กๆ เป็นจุดเริ่มต้น
ใช่ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันประสบความสำเร็จแล้วก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะมีเชิญชวนแบบว่าก็ยังมีคนบอกว่าอุ้ยอยากให้จัดอีกอยากให้จัดอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกหลายเรื่องนะครับในช่วงที่ผ่านมาของเกดก็ได้ผ่านแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆที่หลายๆคนแบบเอ๊ะในมุมหนึ่งเธอก็เคยทำไอ้นี่มุมหนึ่งเคยทำไอ้นี่อีกหลายอย่างด้วยกันนะครับรวมทั้งเรื่องราวของเพื่อนสี
ค่ะ
อยู่ในสกัดเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันครับพักกันสักครู่เดียวกับรายการคุยกับท็อปครับ
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามคุยกับท็อปกันต่อในช่วงต่อไป